Vi er inne i Johannes evangeliet, det 8. kapitlet, og vi får være til stede hvordan Jesus irettesetter de som ikke var interessert i han. Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud, og den som elsker Gud, elsker også det som er født av ham. Disse jødene, de trodde at de var Guds barn, mens de i virkeligheten var altså djevelens barn. Ofte er det ikke langt fra den ideen hos enkelte i vårt samfunn heller. Politikken og de dogmatiske metodene, også i det kirkelige arbeidet, har lett for å akseptere ting på feile premisser. Bibelen, den lærer oss ikke at alle er Faderens barn, og at vi alle er brødre. Åpenbart så puttet ikke Jesus alle i en skuff, for han sa til disse religiøse lederne at de var djevelens barn. Åpenbart er det da noen som ikke er Guds barn. Det skulle jo være slik. En blir et Guds barn ved troen på den Herre Jesus Kristus. Når Jesus kommer med sine ord, så irriterte det menneskeheten på den tid hvor han var her på jord, og det er kanskje noe av det samme vi opplever i dag. Og likevel så insisterte Jesus på at det han sa, det var sant. Han påsto også at ingen av dem kunne overbevise ham om synd. Jesus er fra Gud, og enhver som er Guds barn vil lytte til Jesus Kristus. Mennesket liker fremdeles ikke å høre dette. Folk prøver å innbille seg at vi er alle sympatiske og søte og hyggelige mot hverandre, og at man taler vel om mot hverandre, om kjærlighet og kjærlighet og kjærlighet. Om du skal stå for sannheten en dag, så må du avsverge det onde på samme måte som vår Herre måtte gjøre det. Om det vil føre med seg mange spenninger, så er det verdt det. I vers 45 står det slik: «Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke.» Sterke ord. «Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke.» Er det ikke interessant at Jesus kan si sannheten til menneskene som vil ikke tro på ham? Det vekker deres intense motvilje. I motsetning til det ville mennesker tro de villeste rykter og de største løgner, men Jesus. Hva med han? Det var vanskelig å tro ham. Folk tror på diktatorer. Det har jo tiden vist oss. Hitler. Så dette klarte han skrev sin bok at en stor, dervis en stor løgn fortelles om igjen og om igjen, så vil menneskene tro dette. I dag har både annonsører og nyhetsmedier skjønt dette også. La oss se i vers 46-48. «Hvem av dere kan vise at jeg har gjort synd? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere er ikke av Gud.» Da svarte jødene: «Har vi ikke rett når vi sier at du er sannheten og er en besatt?» Jesus setter hele sitt liv som garanti når han spør: «Hvem av dere kan vise at de har gjort synd?» Dette er et av de store bevisene for Kristi guddom. Tro meg, hvis noen av hans fiender hadde hatt det aller minste å anføre mot ham, så ville de ha brukt det. De har ingen logiske svar på hans spørsmål. Så hva vil de nå gjøre? De forsøker å latterliggjøre ham. Men den metoden lærte jeg for mange år siden i det politiske ungdomsarbeid, når jeg så inn i det hva som foregikk der. Når de ikke har noen logiske svar, så griper de til latterliggjørelse. Hør på jødene nå. Du er en samaritan. Du er besatt. Og jeg tror at du er klar over at ordet demon er den korrekte oversettelse. Det er en ren injurie og latterliggjøring dette. Jeg er ikke besatt av Jesus. Men jeg er av min far, og dere viser meg forakt. Jeg søker ikke min egen ære, men det er en som gjør det, og han dømmer. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som holder fast på mitt ord skal aldri i evighet kjenne døden. Jeg skulle ønske at vi kunne se ham når han sto der midt i folkemassen. De hater ham så inderlig at de ønsker å drepe ham. De har mord i sine hjerter, mens han ikke har noe annet enn kjærlighet for dem. Han går veien til korset for å dø, også for de som står rundt ham der. De tenker hele tiden på å få ham avlivet, men han tilbyr dem liv. Den som holder fast på mitt ord skal aldri i evighet kjenne døden. Han tilbyr dem evig liv, åndelig liv. Denne Jesus er noe mer, mye mer enn et menneske. Jødene svarte slik som det står i vers 52. Du er besatt. Abraham er død, og likedan profeten, og du sier, den som holder fast på mitt ord skal aldri kjenne døden. Du er vel ikke større enn vår far Abraham? Både han og profeten er døde. Hvem gir du deg ut for å være? Jesus svarte, «Hvis jeg er av meg selv, er min ære ingenting verd, men det er min far som ærer meg, han som dere kaller deres Gud. Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sa at jeg ikke kjente ham, da var jeg en løgner, slik som dere. Men jeg kjenner ham, og tar vare på hans ord. Deres far Abraham jublet over å skulle oppleve min dag. Han fikk oppleve den og frydet seg. Du er ennå ikke 50 år og har sett Abraham, sa jødene. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere. Før Abraham var, er jeg. Da tok de opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus skjulte seg for dem og forlot tempelet. Så Abraham noensinne Kristus? Ja, det gjorde han sannelig. Guds åpenbaring til folk i Det gamle testamentet var en åpenbaring av Jesus Kristus for disse mennesker. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn, som er Gud, som er i Faderens favn. Han har vist oss hvem han er. Slik står det i Johannes 1,18. Og til dette så kan vi også legge til at selv om Abrahams legeme var begravet der nå, så var Abraham likevel ikke død, men innenfor Guds åsyn. Jesus gjør dette helt klart, slik som det er gjengitt i Lukas 20,38. Han er ikke en gud for de døde, men for levende. De lever alle for ham. Liberale fraksjoner sier at Jesus var en stor lærer, men at han aldri gjorde krav på å være Gud. Hør nå etter. Før Abraham var, er jeg. Ikke var jeg. Er jeg. Han er Jehova. Dette jeg er, Gud. Jødene forsto det helt klart, og fordi de så klart skjønte hva han påberopte seg, så tok de opp steiner for å drepe ham for Guds bespottelse. Selve dreiepunktet som vi er innom her, hvem er det? Jo, det er Jesus Kristus. Han satte disse jødene på plass. De måtte ta en avgjørelse vedrørende ham. Og nå er det slik at du også må ta en avgjørelse angående Jesus. Enten er han sannheten, eller så er han en løgner. Enten er han Gud og frelser, eller så er han det ikke. Du må ta en avgjørelse for din egen del. Enten aksepterer du ham, eller så avviser du ham. Husk at din avgjørelse endrer ikke på noe av hvem han er. Han er den store jeg er. Han er Jehova. Han er den evige Gud, og din bestemmelse består i enten å akseptere eller å fornekte. Det var så langt vi kom i kapittel 8, og nå skal vi se inn i det neste kapittel, kapittel 9, hvor Jesus åpner øynene på en blindfødt mann i Jerusalem, og undergjerningene som beskrives i dette kapitlet, også har vi reaksjoner på miraklet. Herren har holdt sin tale over temaet «verdens lys». Fordi han hevder at han er Gud, så ønsket jødene at han skulle drepes. Så kom det noe underlig frem i det 59. verset i kapittel 8. Jesus skjulte seg selv for dem da han forlot tempelet. Det var faktisk et under at han klarte å unnslippe denne opphissede flokken. Hans time var ennå ikke kommet, så de kunne ikke legge hånd på ham. Den hendelse som nå følger er i virkeligheten en fortsettelse av talen om verdens lys. Jesu Kristi fiender kunne ikke se fordi de var åndelige blinde. Den blinde mannen kunne heller ikke se, selv da ordets lys sto foran ham. Men Jesus åpenbarte seg selv for ham. Før den blinde mannen kan se, så må han få reparert øynene sine. Lyset må bli tatt imot. Det må være en mottaker, like så vel som en sender, noe som sender lys. Det var noen som diskuterte hva er lyd. Hvis et tre faller i skogen og ingen hører det, hva da? Da er det ingen lyd. Men hører de det, da er det lyd. Det åpenbare svaret er at det er lydbølger, men hvis det ikke er noen øre som kan fange opp lyden, da er det ingen som kan tolke hva lyd er. Lyd er bølger. Når disse bølgene settes i sving, så må det også en mottaker til, og når mottakeren får dette, så oppstår det en lyd. Mangel på syn betyr ikke at lys ikke er der. Lyset avslører øyets beskaffenhet. Verdens lys åpenbarer sjelens beskaffenhet. Fariseerne trodde at de så, men de var blinde. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er kommet til det 9. kapitlet i Johannes evangeliet, og der vi stanser litt opp for hvordan det er når lyset kommer, og vi får oppleve hva lysets betydning har. Det var en gang i en gruve hvor det var en eksplosjon, og i denne gruen så ble en isolert gruppe mennesker liggende igjen i et absolutt mørke. Men da en redningstropp kom, klarte de å få til å sende ned et lys inntil en av de yngre gruvearbeiderne sa, «Hvorfor kan vi ikke få litt lys hit?» Alle så på ham. Noen ble overrasket, men så skjønte de at eksplosjonen, de hadde gjort denne mannen blind. I mørket visste han ikke at han var blitt blind, men lyset, hva gjorde det? Jo, det åpenbarte at han hadde mistet sitt syn. Det er kanskje dette Jesus mener i vers 39 i dette kapitlet som vi nå går inn i, det 9. kapittel. «Til dem er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde.» Lyset åpenbarer det samme forhold, forholden til de som er, de som er blinde, enten om de vil innse det eller ei. Så blir de blir stilt overfor noe som er ugjenkallelig, at sannheten forteller de at de er blinde. Og så er det vårt ansvar da å få ut Guds ord på sett og vis. Ansvaret er vårt, og det er den hellige ånds gjerning som må til for å åpne lytternes hjerte slik at de adlyder ordet, slik at de får lov til å slippe lyset inn. Vi skal presentere verdens lys for mennesker, men det er den hellige ånd som må åpne øynene. Det er dette som understrekes så ganske kraftig i 2. Korinterbrev 2, 15 og 16. For vi er som en Kristi vellykt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. For dem som går fortapt, en duft av død til død, for dem som blir frelst, en duft av liv til liv. Vi skal la lyset stråle frem, løfte opp Jesus Kristus, verdens lys. En vil kanskje si, hvor er lyset? Jeg får det ikke til å stemme. Vi kan se på vedkommende og sier, stakkars mann, han er blind. En annen sier kanskje, takk for at dere viste meg lyset. Jeg var blind, men nå ser jeg. Jesus åpner øynene på den blindfødte i Jerusalem. Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind, slik står det i det første verset i det 9. kapitlet. Der er en logisk videreføring i situasjonen med den blindfødte til Jesu ord tidligere. Jeg er verdens lys, slik som det stod i Johannes 8:12. Det har åpenbart gått en tid mellom kapittel 8 og åpningen av kapittel 9, fordi Johannes bruker en mer romslig måte å uttrykke seg på. Da Jesus kom gående, det stod slik i vers 1 i kapittel 9. Beskrivelsen som vi nå skal komme inn på, dette med beskrivelsen av undergjerningen. Dette er den eneste beretningen vi har av Herren som helbreder en som er født blind. I vers 2 står det, disiplene spurte da, «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre siden han ble født blind?» Hva er det disiplene ønsker å få frem her? Jo, de ønsker å få frem kanskje årsaken til sykdommen. De ønsker å diskutere skyldsspørsmålet. Hvem er det som har syndet? Jesus svarte, hverken han eller hans foreldre har syndet. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys. Slik står det i vers 3-5. Jesus sier ikke det svaret som de ønsker. Han sier at det viktige her er ikke å ransake fortiden og forsøke å finne ut hvem som har skyld. Det oppgaven består i er å helbrede denne mannen. Det er kanskje sant at et gram preventiv helsearbeid er bedre enn en kilo aktivt inngrep når sykdommen er der. Men etter at et menneske er sykt, er det ganske viktig å få tak i noe av det kiloet som kan helbrede vedkommende. Gud har sin egen kloke måte å si tingene på. Og så må vi også kanskje stille det, kanskje noen spørsmål. Hvorfor tillater Gud sykdom, pest, lidelser og prøvelser? En nokså populær kollega var på sykehus og fikk mange brev og oppmuntringer til hjelp under sykdommen. Mange ga seg inn på å forklare hvorfor de trodde at Gud hadde latt dette hende. Vanskelighetene var likevel, sier denne kollega, var at jeg ikke tror at noen av dem visste. De visste ikke hva det var. Gud åpenbarer ikke alltid det for oss hvorfor han tillater ting og lar ting skje. Gud har sin egen vei, og han står egentlig ikke ansvarlig for å fortelle oss alle ting. Alle årsakene som kunne ligge bak hvorfor. Han ber oss om å vandre med ham i tro, også når det er mørke tunneller i livet. Og det har vi fått oppleve noen enhver. Du har ditt, og jeg mitt. Vi har alltid et spørsmål å stille. Hvorfor, Gud? Men vi får jo ikke svar. Ærlig talt så tror jeg at ikke vi trenger forstå at Herren må gi oss svar. Og sier i det øyeblikk, denne mann var en slags åndelig prøvekanin, kanskje. Jeg har en følelse av at selve setningsbygningen fører oss inn på et lite villspår. Jesus sier, hverken han eller hans foreldre har syndet. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer i natt, da ingen kan arbeide. I teksten får vi kanskje merke oss at den nye oversettelsen er blitt noe endret. I den gamle oversettelsen så henviser det til Jesu gjerning alene som taler om den nye, om den gjerningen som Jesus hadde å utføre, og senere hans apostler, hva de skulle være opptatt av og hva de skulle gjøre. Gud har skapt både deg og meg for å ha del i hans herlighet. Han skapte oss ikke for at vi skulle forsøke å være som en eller annen her nede. Han skapte oss. På hvilken måte? I sin herlighet. Om du og jeg taper dette perspektivet av syne, så taper vi selve hensikten med skapelsen, også vår skapelse. Disse prøvelser og lidelser gir også en anledning til å føre inn Guds herlighet. Også den blinde mannen, ved ham ble det også gjort noe underlig. Han ble helbredet for sin blindhet, og det vil si noe om Guds herlighet. Den blinde mann ville nok ikke bare se ting rundt seg, men hvordan han måtte glede seg resten av livet, som hadde fått syn igjen, han som var født blind. Men han ville også komme til å se Jesus, og så ville han se Jesus som sin frelser. Nå vender Jesus tilbake til sin tidligere påstand. «Jeg er verdens lys.» Natten, den gjør hele slekten blind. Ingen kan se. Kristus er verdens åndelige lys, og uten ham er alle blinde. Men så lenge han er i verden, er han også verdens lys. Han er verdens lys også i dag. Han kommer til oss som Guds sønn ved den hellige ånd, så vi kan få se de åndelige ting. Uten det, så vil vi bli blinde, totalt blinde. I vers 6 og 7 så står det, da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden og laget en deig, smurte den på mannens øyne, så han, og sa til ham, gå og vask deg i Siloa-dammen. Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake sen. Kristus måtte røre ved denne blinde mannen, og den blinde mannen måtte adlyde Kristus. Kristus må røre ved vårt åndelige, med vårt åndelige syn, og gi nytt liv til de døde og åndelige optiske nervene. Det er ikke et spørsmål om hvem som har syndet, for alle har syndet og står utenfor Gud, slik står det i Rombrevet. Hvis Kristus ikke har fått rørt ved dine øyne, hva da? Da ser du ingenting. Det er så mange i dag som ikke ser, selv om de kanskje har hatt mulighet til det. Det kan godt hende de finnes, skal vi si, på en såkalt kirkevei. Og det er mennesker som har lys i Gud, som også sier nå, hvorfor er det ingen som har hatt mulighet til å tenne et lys for meg? Det var nettopp det som var Pontius Pilatus situasjonen, han spurte. Hva er sannhet? Da han sto ansikt til ansikt med ham som sa, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Vi trenger sannelig å la Kristus røre ved våre øyne så vi kan se. Du legger sikkert merke til at Kristus rørte ved denne mannen selv om denne mannen fremdeles ikke kunne se ham. Deretter ba Jesus mannen gå og vaske seg, og mannen han adlød. Vi kan selvfølgelig spørre oss selv hvorfor Jesus brukte denne metoden for å helbrede denne mannen, og det kan være flere årsaker til dette, og de årsakene de vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.